Dobré ráno vám prajem. Ja už som tu strašne dlho nebol. Už asi 3 čtvrte roka. A tak vám prinášam v prvom rade pozdravy z Bratislavy. Bratislava a Michalovca sa strašne podobajú. Aspoň tie zbory. Neviem, či to je preto, že Bratislava a Michalovce mali rovnakých kazateľov, často a začínal tu brat kazateľ Pastyrčák a potom tu bol aj brat Cesar a obidvaja veľmi dlho pôsobili v Bratislave, ale tá podobnosť asi týmto nie je náhodná. Bratislava už 2,5 roka nemá kazateľa a vy ste teraz tiež bez kazateľa chvíľu. My sme mali troch. A v prebehu pol roka už nemáme ani jedného. A teraz sa o nás stará znova brat kazateľ Pastyrčák, ktorý odišiel do kaplnky. A je to človek, ktorý vás veľmi srdečne pozdravuje, lebo bol na nás, s nami na pobyte mladých ľudí a rodín. Nás tam bolo asi 80, niekde pri Prievidzi. A veľmi veľa robí nad brat kazateľ Pastyrčák. To sú vystúpenia v rozhlase, píše knihy, chodí do Detrojky, stará sa o zbor kaplnke a teraz je aj v zbore na Cukrovej 4, čiže tam v podstate, neviem, ako sa to volá teraz, mi pomôžte, administrátor je tam, to je také ťažké slovo na mňa. Takže vás veľmi srdečne pozdravuje a myslí na vás. A dneska je taký zvláštny deň, že mali by sme hovoriť o zoslaní Ducha Svätého. Ja som v živote na toto ešte nekázal a mám veľký rešpekt voči tej téme, pretože to nie je jednoduchá téma. Ale má tá téma jednu výhodu pre kazateľa. Pretože ak by ste mu nerozumeli, čo sa vám dneska môže stať, tak ja mám výhovorku, lebo ten, viete, ako ten duch vaje kam chce. A ja mám výhovorku, že ja za to veľmi nemôžem. Mali by sme teda hovoriť o Duchu Svätom, ktorý je tu pre cirkev. A Pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, tak nám sľuboval čo? O čom celý čas kázal? Všetky svoje podobenstva o tom mal. O nebeskom kráľovstve. Presne tak. O nebeskom kráľovstve. A keď odišiel, zanechal nám tu nebeské kráľovstvo. Zanechal nám tu cirkev. Žiaľ. Všetci sme chceli nebeské kráľovstvo a máme tu cirkev. Niekde je chyba. Lebo tá cirkev sa vám javí ako nebeské kráľovstvo často. Aspoň v tej histórie to nevyzerá tak. Asi sme niečo nepochopili. Lebo hovoril o nebeskom kráľovstve a máme tu cirkev. Často sa číta na tento dnešný text o tom, ako Peter kázal pri zoslaní Ducha Svätého. Tam bolo mnoho ľudí. Ten Duch Svätý prišiel a ľuďom sa objavili nad hlavami ohnivé jazyky. A tá cirkev vyzerala na začiatku veľmi dobre. Ale keďže som si to chcel dneska skomplikovať, tak podobný text je napísaný aj o trošku neskôr. A je v Skutkách svätých apoštolov v 19. kapitole, 1. až 8. verš. Skutky svätých apoštolov, 19. kapitola, 1. až 8. verš. Pavel v Efeze. Keď Apollo bol v Korinte, prešiel Pavel hornými krajinami, prišiel do Efezu a našiel tam niektorých učeníkov. A spýtal sa ich, či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu odpovedali, nie. Ani sme len nepočuli, že je Duch Svätý. Povedal im, a v čo ste teda boli pokrstení? Odvetili, Jánovým krstom. Na to im povedal, Ján krstil krstom pokánia a prikazoval ľudu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom. To jest v Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša Krista. Ako Pavel položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých spolu asi 12 mužov. Predstavte si, že po zoslaní Ducha Svätého existovali zbory, to bola cirkev, síce malý zbor, len 12 mužov, ktorí urobili pokánie hlboké, boli pokrstení a nevedeli, že existuje Duch Svätý. Tento text nám odkrýva zvláštny problém. Môže existovať telo Kristovo, čo je cirkev, môžu tam byť naozaj úprimne veriaci ľudia, lebo v Korinte alebo v Efeze nájsť 12 veriacich mužov, ktorí úprimne veria v Boha, činili pokánie, vyznávali hriechy a nevedeli o tom, že existuje Duch Svätý, je fakt. Pravdepodobne môže nastať jav podľa tohto slova, že existuje zbor, v ktorom je mnoho ľudí, ktorí úprimne veria v Boha, sú pokrstení, vyznali hriechy, ale nevedia, že existuje Duch Svätý. Táto udalosť by sme mohli nazvať možno Turice v Efeze. Spoločenstvo v Efeze prijalo vieru, ale nevedelo, že sú mŕtvi. Boli to dobrí ľudia viery, ale nepoznali tento dar od Otca. Keď potom Pavol na nich položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a začali hovoriť v jazykoch. Duch Svätý totiž to hýbe srdcom. Oni sa tak podobali trochu ako na tela, už naozaj so všetkým funkčné. Asi aj ten krvný obeh možno fungoval. Aj to telo si samo seba uvedomovalo. Aj tie hriechy dokonca si uvedomovalo. Aj prešlo očistením, ale len tak ležalo v tráve. Duch Svätý je totižto veľmi zvláštna časť Boha. Máme mnoho príkladov v Biblii, ako Nikodem, alebo žena, ktorá trpela na krvotok, alebo Samaritánka, hriešnica. Všetci títo, je napísané v Biblii, boli priťahovaní k Ježišovi práve týmto Duchom Svätým. Teda otázka z tohto textu pre nás na mieste je, aké miesto v našom živote má Duch Svätý. Sme schopní počúvať ho? Vieme, že existuje? Sme schopní prosiť ho o inšpiráciu prv, než urobíme nejaké rozhodnutie? Prv, než sa k niečomu vyslovíme alebo niečomu podnikneme? Alebo je naše srdce úplne nerušené. Bez emócií je to srdce nehybné. Všetko vie, všetko pozná, všetkému rozumie a nie je nič, čo by ho vyrušilo. Keby sme niektorým srdciam v tých telách dali taký, ja by som povedal, taký duchovný elektrogram, výsledkom v mnohých ľuďoch by bola rovná čiara. Bez emócií. V evanjeliách sú extrémy zaznamenané ako zákonníci. Verili v Boha, poznali všetky prikázania, ale srdcia mali zatvorené. Nenechali sa znepokojovať. Ak vstúpi duch do takého tela, boli ste niekedy, ja som síce ešte neležal na iske, na áre, alebo videli ste aspoň filmy, keď privezú pacienta, ktorý žije, ale je v bezvedomí. A potom nastane po dlhšej dobe stav, že aj to srdce prestáva byť. Tak čo urobia tí doktori, doktor House, alebo starší pamätníci nemocnica na okraji mesta? Zoberú čo? Elektrické šoky. Aby sa ten, ktorý o sebe nevie, prebral. Mám taký pocit, že Duch Svätý často tak pôsobí. My, kresťania, často hovoríme, že to je taký duch pokoja. Príde nebadanie, nevieme kedy, ako a v podstate len do nás vstúpi a my ho privítame a spolu s ním sedíme a máme sa dobre. No ja mám pocit, že v Biblii to tak není. Tento duch svätý je často príde ako taký elektrický šok. Vôbec to nie je nič príjemné. K človeku, ktorý všetko vie, všetko pozná, vyznal svoje hriechy a leží si tak v tráve, nerušene, v kľude, často na modlitbách, to môže byť veľmi nepríjemná správa. Teda, kto verí v Ducha Svätého ako tvorivú Božiu činnosť a v tejto viere prosí o to, aby duch prišiel, musí vedieť, že tým privoláva na seba božskú výtržnosť. A tým sa v podstate pripravuje na to, aby ho Pán Boh vyrušil v jeho postoji, v jeho návykoch, tiež v jeho zvyčajnom spôsobe myslenia. Duch Svätý je symbol, ktorým sa v Biblii používa často ako víchor alebo oheň. Sú to veľmi nebezpečné živly. Istý teológ povedal, že ak prosíme o dary Svätého Ducha, musíme si byť vedomí, že prosíme o to, aby prišiel a vyrušil nás zo všetkého, kde sme uverili, že je to uzavreté, že je to nemenné, že je to dokonalé a že o tom vieme všetko. Modlíme sa, ak sa modlíme o Ducha Svätého, modlíme sa, aby prišiel a nás vyrušil tam, kde to potrebujeme. Ten Duch Svätý neprináša len pokoj, ale aj správny nepokoj. Zo začiatku je to šok. Ale ten potrebujeme, aby sme sa vedeli premieňať na to, čím máme byť. Nemáme byť len nehybné tela ležiace v tráve. Ale my sme tu na niečo. Ten Duch Svätý spôsobí, že sa nadýchneme a vidíme veci, ktoré sme predtým vôbec nevideli. Vidíme veci, ktoré sme nevideli okolo nás, ale dokonca aj vo vnútri seba. Toto vyrušenie, ktoré spôsobuje Duch Svätý a za ktoré sa my máme modliť, je často veľmi nepríjemné, pretože vo vnútri obnaží pravú tvár nášho vnútra. Ten božský lekár stanoví aj diagnózu a človek spoznáva, že za pláštikom spravodlivosti sa skrýva nemilosrdné srdce. Za skutkami lásky je často túžba po sláve. Za nezičnosťou vypočítavosť. Za charakternosťou neschopnosť tolerancie. Ale tento Duch Svätý pri tom šoku nás nenecháva len tak. On je aj lekárom. Kto sa oddá jeho vedeniu, ten často spozoruje ovocie jeho pôsobenia. A tu by som sa ja chcel zastaviť. Pretože my, protestanti, s tým máme problém. Keď to telo vstane, teraz použijem taký príklad, telo je cirkev celá, teda napríklad zbor v Michalovciach. Navštívil, teoretizujme, navštívil by ho Duch Svätý. To telo ako celok vstane, preberie sa, zistí, aké je, ale nadýchne sa. Dýcha. Stane a zistí, čo? Čo taký pacient urobí prvé, keď sa prebudí? Otvorí oči. Čiže najprv sa tam objavia takí ľudia, ktorí majú oči. Potom začne hýbať prstami, rukami, postaví sa na nohy, vidí do diaľky, začína počuť, začína kráčať. Zistí sa, že v tom tele sú rôzne údy. Dneska ráno o tom bola biblická hodina však. No, to by bolo všetko fajn, lebo sú rôzne údy a rôzne dary. A my, protestanti, tu nám máme problém. Lebo my už, keď sa hýbeme a zistíme, aký sme rôzny, že oko není ruka a jazyk není ucho a vlasy nie sú brucho, tak pri tom končíme. Aký sme pekní, rôzny. A dokonca niekedy sme takí rôzny, že ruka chce odísť od nohy a oko si myslí, že je dôležitejšie ako jazyk. Lenže v tomto texte je naznačené čosi úplne iné. Že tie veci majú byť rôzne, ale majú úplne iný cieľ. Totižto často v protestantských zboroch je cieľ duchovný dar. Aby sme prišli na to, čím sme obdarovaní, nie? To je cieľ. Aby zistila Monika, moja žena, že ona je, ja vám prezradím, ona je jazyk. A aby som ja prišiel na to, že som... Máte, čo kto vie, čo? A toto je cieľ. Ono to tak zvádza, viete, lebo telo sa už hýbe, ruka už pochopila, že je rukou a ona si robí, čo chce. A dokonca aj robí to, čo má. Často si myslí. A jazyk už pochopil, že je jazykom a rozpráva, dokonca rozpráva o Pánu Bohu a si myslí, že to je cieľ. Lebo je to viditeľné. A dokonca... Potom, keby sme išli v tom Efeze, tam boli tí, ktorí rozprávali rôznymi jazykmi. Mali taký dar, cudzími jazykmi. A oni sa presvedčili, že to je ich cieľ. Že ten dar je ich cieľ. No akože ináč. Keď ruka je raz rukou, tak to je jej cieľ, aby bola rukou. A to není pravda. To vôbec nie je pravda. A možno, že preto tá cirkev tak nefunguje, a možno preto je taký rozdiel medzi Božím kráľovstvom a cirkvou, že tu je problém. Totižto tie dary sú tu kvôli jednej jedinej veci. Aj ten Duch Svätý bol daný kvôli jednej jedinej veci. A to je ovocie. Teda on, ten Duch Svätý je taký lekár, že keď vstúpi do toho tela a rozhýbe ho, a to telo sa začne pýtať, na čo tu je, a začne osobne ruka, niekedy na budúci týždeň v pondelok si urobím ruka modlitbu a povie, Pane Bože, kam ma vedieš? A začne sa k tomu Duchu Svätému modliť a počas dňa zistí, že má ísť tam a tam a zistuje, že je rukou a hýbe sa. Jazyk zase vidí, hovorí a oko vidí. Tak cieľom toho celého stroja komplexného je to, aby prišlo ovocie. A čuduj sa svete, v Galatianom 5.22 to ovocie, si myslíte, že to je také zložité? Ináč ja mám radšej tie dary, viete, lebo dar uzdravovania to je iná paráda. Alebo dar jazyka, alebo dar proroctva. To sú také pekné dary. To je vidno, dalo by sa tým osloviť mnoho ľudí. To by bol pekný cieľ. A predstavte si, že nie. Cieľom sú také dosť obyčajné veci. Cieľom sú láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Strašné také obyč. Toto môže robiť predsa každý. Nie je to málo? Predstavte si, že niekto má dar proroctva. A s tým svojím darom proroctva má dosiahnuť len toľko. Lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť. Predstavte si, že niekto rozpráva jazykmi. A celým jeho cieľom majú byť tieto veci. No totižto, vôbec to nie je málo. Pretože ak by toto bolo cieľom cirkvi, dosť silne by sme sa priblížili ku kráľovstvu nebeskému. To sú stavebné prvky, tieto veci, ktoré som vymenoval, to ovocie, ktoré nás majú priviesť k nejakému výsledku. To sú stavebné prvky, ktoré viete, čo robia s tým telom? Spájajú ho. Aby sa tá ruka neodtrhla od nohy a oko od jazyka a pôjdu, keď pôjdu po ovoci, tak to nikdy neurobia. Pretože to ovocie spôsobí, že sa zbárajú bariéry medzi ľuďmi, medzi národmi a vyrovnávajú sa cesty. Toto je projekt cirkvi. Nie je dobré zapojiť sa do takého projektu? Hľa, ako pri takých veciach padajú zdanlivé, neprekonateľné bariéry. A stačí sa len nechať viesť Duchom Svätým. Bratia, sestry, Duch Svätý je nebezpečná vec. Totižto Duch Svätý nás povoláva k skutočnému projektu sveta bez bariér medzi nami. Pod vedením Ducha Svätého prinášame ovocie jeho pôsobenia. To stačí na to, aby sa vyjasnili nedorozumenia, prehradili trhliny medzi národmi, spoločnosti, v rodine, v zbore. Obraťme sa teda na toho božského oživovateľa tiel a lekára a prosme. Kráľu nebeský, utešiteľu, duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisti nás od každej poškvrny a spas nás. To rozdelenie, ktoré je medzi nami, totižto je často dôsledkom málo Ducha Svätého. A apoštol Pavol, aby som to ešte skomplikoval, píše v Rímanom v 8. kapitole jeden pekný text k tomu všetkému. K tomu vyvrcholeniu, ktoré má byť v tej jednote. Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Oče. Čiže ak príjmeme Ducha Svätého, tak tie spoločné údy volajú Abba Otče. Vidíme v tom obnovenie vzťahu. Božieho otcovstva v nás znova účinkuje. Znova máme niekoho nad sebou, ktorý to celé telo poháňa. Možno, že ruka nevie o všetkom a oko tiež nie, ale ten, ktorý do neho prúdi životom, vie, na čo ruka robí to, čo robí a oko, na čo vidí to, čo vidí. Ale keď tí obidvaja volajú v tej istej chvíli Abba Otče, tak dojde ku zvláštnemu zjednoteniu a telo funguje. Teda Duch Svätý spôsobuje to, že sa stávame bratmi a sestrami. Aby som nebol tak katastrofický, tak ono to tak trochu funguje, nie? Lebo vy ste moji bratia a sestry. A už som vás 3/4 roka nevidel, ale stojím tu strašne rád. Nahráva sa to? Áno? Nemôžem povedať, čo by som chcel. Stojím aj v Bratislave, ale tam to nie je také útulné. Tam, keď niekedy kážem, tak tam je 400 ľudí. Teraz sedia vľavo, vpravo, hore nad vami. Ja tam stojím tak úplne sám. Je tam všetko také mramorové. Za mnou obrovská biela stena. Je tam taký stôl pánov mramorový. Ja sa tam cítim ako... Poznáte tú operáciu toho tela, keď Jeseniusz zrobil prvú operáciu ľudského tela. Ako, tak myslím, že tam niekedy, že si tam len ľahnem. Ale ináč zbor bratislavský mám veľmi rád. Aj tí ľudia vás majú veľmi radi a vy ste boli prekvapení. koľko Michalovčanov tam sedí a ako často na vás myslia. A to hovorím ako príklad toho, že ono to naozaj funguje. To, že sa cítime spojení v Kristovi, tak to funguje. Pavol o tom píše, že na základe Duchom Svätého sme my jeho synmi. Celé totiž to dielo jeho znovuzrodenia a to, čo tu urobil prostredníctvom daru syna a ducha, je to, že nás oslobodzuje od sirotstva. Že nie sme všetci sami. Úplne ako také siroty, do ktorého sme cez hriech upadli. Áno, v našich časoch sú, vidíme znaky toho sirotstva na každom kroku. Vnútorná samota. Často v tej Bratislave vidím ľudí, ktorí sú úplne sami uprostred veľkého davu. Hlavy dole. Často vidím ľudí, ktorí chodia po uliciach, sami so sebou rozprávajú. Starí ľudia v električkách. Vidíte, že tam sedí, v tej električke je 500 ľudí, ale tam starenka je úplne sama. Mladí ľudia, zamyslení. Je v tom sirotstve je veľká clivota po Božej blízkosti. Po blízkosti jeden k druhému. Je strašne pri tom sirotstve rozšírený taký duchovný analfabetizmus. Ľudia sa nevedia ani modliť. Ľudia nevedia povedať, čo im je. Ľudia nevedia sformulovať príčinu svojho stavu. Nie, že by nejako strašne hrešili a cítili sa strašne hriešní, ale sirotstvo dnešnej doby je to, že sa cítia sami. Že sa cítia beznádejne sami. Že sa cítia opustení. Že všetko stráca v mysel a sú v depresiách. Ťažko im je vôbec vnímať nejaký večný život alebo pravý, reálny cieľ. Nejaké spoločenstvo, ktoré by ich malo radi a kde by patrili. Všetci sú individualisti a snažia sa presadiť. Ťažko v takom sirotstve rozpoznať jeden v druhom brata. Dokonca aj v zbore v takom sirotstve je ťažko spoznať sestru. Dalo by sa o tých znakoch rozprávať veľa. A ten úpadok je rôzny. Chvála Pánu Bohu, pred pár mesiacmi sa ten národ trochu zomkol. A keď som tam stál na tých námestiach, tak som mal pocit, že máme k sebe nejako blízko. Že nás čosi vyrušilo, ako ten Duch Svätý. Žiaľ Bohu, pri vražde dvoch mladých ľudí. Ale sú národy, kde ich zabijú 13 ročne. A nič sa nestane na východ od nás. Ďakujme za to, že aj náš národ, Duch Svätý, trochu vyrušil. A nebolo to nič príjemné. Neviem ako vy, ale ja som pri tom dosť trpel. A ešte stále trpím. Bolí ma to, že časti údov trpia kvôli hriechu. Hriech sa nám zjavil a vidíme ho nejako ostrejšie. Už nám tie kauzy prechádzali cez hlavu len tak. Odrazu sa čosi stalo a nám to viac vadí. Teraz to hovorím preto, aby ste vnímali, že ten Duch Svätý pôsobí aj v národoch a je to niečo veľmi praktické. Kedy vznikne jednota a na tých námestiach sa stalo to, že tí ľudia začali hovoriť po chvíľke, ale veď my sme si ich sami zvolili. Veď to je obrazom o nás. To nie je tí druhí. Čiže aj takto pôsobí Duch Svätý. Nech nám teda táto turičná slávnosť je na zapamätanie toho, že všetko sa to deje
na znak jednoty.
Napriek našej originalite a rozličnosti kultúr a rozličnosti výchovy v rodinách a napriek tomu, že je dobré, aby ruka bola rukou a noha nohou, je treba vnímať aj tú jednotu, ktorú cez nedary, cez ovocie sa stáva reálnou. Táto jednota musí rešpektovať tie rozdielnosti a to je tiež veľká chyba, ak sa to nedeje. Sú také zbory v iných častiach cirkvi, kde jeden zavelí a všetci sú rovnakí. To tiež není bohvečo. Je treba mať, aby boli rôzne charizmy, ale nie na svoju chválu a na svoje vystatovanie, ale na budovanie prítomnosti, a teraz to poviem, Božieho kráľovstva. Medzi národmi a na dar pokoja. Teda prosme cez Turice pre cirkev i pre celú ľudskú spoločnosť, aby prišiel Duch Svätý. Aby prišiel a oslobodil nás od každej uzavretosti a smútku. Aby do nás vlial radosť a nádej z ohlasovania živého evanjelia Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš nám to povedal. Môj otec mi to ukradol už pri modlitevnej chvíli. My sme tak trochu spojení. Ja často robím to, čo on, bez toho, aby som vedel. A to som jeho syn, nedá sa nič robiť. Aj s chybami, aj s tým dobrým. Takže on tu povedal, že Pán Ježiš nám dal jeden odkaz. Jánovi 14:18. Nenechávam vás tu ako siroty. Nie sme jeho siroty. Máme Ducha Svätého, ktorými sa môžeme volať synmi a dcerami. Amen.